tutaq, parmek, kripto-bankanın idarə etməyə götürülmüşdü. Nə dövlət kredilərdə də müəyyən xərclərdən yüngülləşmişdi. Yəni, investisiyaları parmek öz hesabına yatırırdı. Ancaq indi bu idarə etməyə veriləndən sonra dövlət təxminən 600 milyon dollara yaxın kripto-bankaya investisiya yatırıb. Hansı ki, həmin investisiyanı başqa sektorlara, tutaq ki, agrar sektora yatırmaq olardı.
Qadir İbrahimliyə görə son 8 ildə dövlət büdcəsindən 8 iri vergi ödəyicisi olan dövlət şirkətlərinə 15 milyard manat pul ayrılıb. İqtisadçıya görə hansı ki, həmin şirkətlər əldə elədikləri gəlirdən investisiya yatırmaq imkanlara malikdirlər.
Anormal bir situasiya yaranıb. Həmin iri vergi ödəyicilər, dövlət imtisarında olan iri vergi ödəyicilər arasında. Onların gəlirləri artır. Onlar dövlət investisiyaya qoyur, ancaq olan vergi ödəmələri azalır. Vergi ödəmələri azalır və sonda nə olur? Nazirlər Kabinetinin hansısa bir xüsusi qərarı çıxarır ki, həmin vergi borcları ləğv edilsin.
Qadir İbrahimli də hesab edir ki, bu sahələr nüfuzlu xarici şirkətlərə icarəyə verilsə, həmin şirkətlər bu sahənin inkişafı üçün bütün vəsaiti özləri xərcləyərlər. Bununla da dövlət üzərinə düşən ağır yükdən azadılar. Nəticədə dövlət vəsaiti digər sahələrin inkişafına yönəldilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist, insan haqları fəalı Pərviz Həşimli Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında işgəncə altında saxlandığını yazır. MTN bunu təksib eləyir, ancaq Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı onun necə həbs olunduğunu danışanda jurnalistə qarşı belə zorakılığın səbəblərini anlamaq çətin olur. Arifə Kazımova Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı, eləcə də vəkili, insan haqları müdafiəçiləri ilə danışıb.
Bizdə mən qapını bağlamışdım həm müddətdə. Pəncərəni sındıraraq bizim evimizə daxil oldular. Hətta reşotkasını belə dəmir cağlarını sındırdılar, evə daxil oldular. Mən evladım və mən həmin günü biz çox qorxu yaşadıq.
Həbsdə olan jurnalist və hüquq müdafiəçisi Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı İlahə Həşimova sentyabrın 17-sində evlərində aparılan axtarış zamanı 5 yaşlı qızı Zeynəblə keçirdiyi qorxu və həyəcandan danışır.
Əllərində olan silah olduğunu görərkən biz özümüzü hətta itirdik. Zeynəbim qorxusundan qışqıraraq yalvardı ki, nə olar, bizi öldürməyindir. Həmin vaxtda mən hamilə idim. Amma ki, onlara da biz bunu bildirdik yaxınlarımızdan ki, bir nəfər heç olmasa gəlsin içəri mənim yanıma. Onlar imkan vermədilər kimsə bizdən mənim yanımda olsun və evə ki, girdilər evdə axtarış apardılar. Özləri öz qoyduqları silahlarını və qumbaralarını çıxartdılar.
İlahə xanım qızının keçirdiyi stresdən indi də müalicə olunduğunu, özünün isə hamiləliyinin pozulduğunu bildirir. Pərviz Həşimli odlu silahın və döyüş sursatının qaçaqmalçılığı, odlu silah onun komplekt hissələrini və döyüş sursatını əldə etmə, saxlama və daşımaqda ittiham olunur. O, dekabrın 23-də Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında işgəncə altında saxlandığını yazır.
Bu 3 ayda yaşadığım sarsıntı psixoloji durumun nəticəsində ürək ağrısı tapmışam. Dəfələrlə bayılmışam. Saçımın ağardığını şahid oldum. Qanunvericilikdə müəyyən olunan bütün hüquqlarım tapdalanır. Həm cinayət prosessual məcəlləsi, həm də həbs yerində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin olunması haqqında qanunun mənə ailə üzvlərimlə görüşmək və telefonla danışmaq hüququ verir. Bu hüququm niyə tanınmır? Mənim sağlamlığım açıq təhdid altındadır. Bunun acı nəticəsini də yaşamaqdayam. Ona görə də tələb edirəm ki, məni 2000 məhbusun saxlandığı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürsünlər.
Vəkil Yalçın İmanov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Pərviz Həşimli saxlanma şəraitindən və saxlanma zamanı bir sıra mühüm prosessual hüquqlarının kobud pozulmasından şikayətçidir. Belə ki, ailə üzvləri ilə görüşə, telefon danışıqlarına icazə verilmir, vəkilləri ilə konfidensial ünsiyyət hüququ pozulur, yazışma, bağlama alıb göndərmə hüququ təmin olunmur, dövrü mətbuatdan yalnız Xalq qəzeti verilir.
Karşı salınıb da heç bir daxili nizam-nizam qaydalarını pozmadığına baxmayaraq karşı salınıb və düşüş komitəsində cəzalandırılıbdır. Saxlandığı kamera 5 kvadrat metrə yaxındır və kamerada açıq tualet var, zibil qabı var və dözülməz bir mühit yaradılıbdır ona. Münasibətlərdə mənəvi psixoloji təzyiq mühitindən istifadə olunur. Tez-tez ondan etraf edici ifadələr verməklə bağlı soru-suala tutulur və bu barədə ona ısrarla təkliflər olunur.
Dekabrın 23-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Pərviz Həşimlinin saxlanma yerinin dəyişdirilməsi və Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülməsi barədə şikayətini təmin etməyib. Sabahil Məhkəməsinin qərarından verilmiş apellyasiya şikayətini qüvvədə saxlayıb. Vəkil Yalçın İmanovun sözlərinə görə, müdafiə tərəfinin MTN-in müvəqqəti saxlanma yerinin İstintaq Təcridxanası olmaması barədə gətirdiyi dəlillər qulaq ardına vurulub.
Bir təhsil nazirinin müvəqqəti saxlama yerinin fəaliyyətini tənzimləyən hər hansı bir normativ hüquqi akt da yoxdur. Bu tam qanunvericiliyə zidd olan bir saxlama yeridir. Azərbaycanda istintaq təcridxanaları var. Barəsində təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olmuş qərar verilmiş və həbs qət imkan tədbiri seçilmiş şəxslər istintaq təcridxanasında saxlanmalıdır. Bakı şəhərində bu bir sayılı Bakı istintaq təcridxanası və şu olandakı istintaq təcridxanasıdır. Qanun tələb edir ki, pərviz həşimini bu təcridxanalardan birinə köçürür.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev bir müddət əvvəl APA İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində MTN təcridxanasında işgəncə faktlarını yalanlayıb. O, indiyədək MTN-in müvəqqəti saxlanma yeri və istintaq təcridxanasında hər hansı işgəncə yaxud qeyri-insani rəftara yol verilməsi barədə heç bir faktın qeydə alınmadığını bildirib. Onun fikrincə, bu cür məlumatların yayılması subyektivdir, müəyyən mənada istintaqa təzyiq vasitəsidir, həqiqətdən uzaqdır. Ombudsman aparatının şöbə müdiri Zaur Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, aparat əməkdaşları Pərviz Həşimliyə baş çəkib, onun məsələsini diqqətdə saxlayıblar.
Pərviz Həşimliyi ilə söhbət aparılıb, onunla görüşülüb, təkbətək görüşülüb, onun bir sıra istəkləri olub və aidiyyət üzrə müvəkkil tərəfindən, ombudsman tərəfindən müraciət olunub və bu ombudsmanın müraciətləri də nəzərə alınıb. O ailəsi ilə görüş istəyirdi, yəni bununla bağlı müraciət eləmişdi, ombudsman aidiyyət üzrə müraciət elədi, məsələyə müdaxilə elədi və bu məsələ öz müsbət həllini tapdı.
Pərviz Həşimlinin həyat yoldaşı İlahə xanım qızı Zeynəbi bircə dəfə atasının məhkəməsinə aparıb.
Bircə dəfə məhkəməyə həmin gün uşağı apardım ki, ola bilsin ki, könüllərinə insaf düşər, bircə kəlmə, bir 5 dəqiqəlik uşağımla atasını görüşməyə icazə verərlər. Buna da icazə verməmişlər. Ondan sonra mənim uşağım daha da stres formasına ağırlaşmışdı vəziyyəti, çox təskin olmuşdu. Ondan sonra mən artıq onu aparmıram məhkəmə yerlərinə.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elan versəniz evinizə yeni il şənliyinə Şaxta babanı da dəvət eləmək olar. Bunun qiyməti neçəyədir? 1 saatda 80-100 manat. Ancaq elə Şaxta baba da var ki, 5 dəqiqəsinə 30 manat istəyir. Bəs Şaxta baba kimi evlərə gələnlər kimlərdir? Kəbiran Dilavərli belə Şaxta babalarla söhbət eləyib.
Qabağı sifarişlər sırasına biri də əlavə olunur. Şaxta baba sifarişi. Elanlar bölməsində axtarış verən kimi müxtəlif qiymətlərə şaxta babalar çıxır. Çoxu İncəsənət Universitetinin keçmiş məzunları ya da tələbələrdir. Onlardan biri Nicat Kərimov neçə illərdir şaxta baba kimi sifarişlər qəbul edir. Evlərə də tək yox, qarqızla birlikdə gedir. Deyir, qiymətlərimiz münasibdir. Proqramın da uşaqlar üçün əyləncəli olmasına çalışırlar.
Şaxta baba necə gəldi, harda yaşayır, necədir və tapmacalardır, uşaqlara aid şaxta babanın şeirləridir. Yəni bu cəhətdən bu şəkildə bizim ssenarimiz davam edir. Qiymətləri ki, o qədər baha deyil, münasibdir. Bir saat qarqızın şaxta baba bir yerdə 80 manat, ən yüksək 100 manat götürür.
Şaxta baba Nicat Kərimov danışır ki, o da uşaqlar kimi şaxta baba obrazını çox sevir. Səbəbi?
Özünüz bilirsiniz ki, aktyorun indiki yəni, o məvacibi o deyil və indi hardasa şaxta baba getməlidir. Teatrdan bu məvacibi az olur və seriallardan verilən məvacib çox az olduğu üçün istər-istəməz aktyor özünü dolandırmaq üçün bu yolda öz işini davam etdirməlidir. Şaxta baba gözü 365 günü ki, hardasa 10 günü nəsə qazanır.
Şaxta baba sifarişi qəbul edən Orxan Tağıyev də aktyordur. Sifarişlərə tək yox, komandası ilə gedir. Komandası Şaxta baba, Qarqız, Klon və Bir Nağıl qəhrəmanından ibarətdir. Hədiyəni isə digər Şaxta baba kimi onların torbasına özləri yox, sifarişi verən evyəs qoyur.
Budur, yəni hal-hazırda yeni il ərəfəsində bir saat üçün çıxışımızın qiyməti 100 manatdır. Bizə dəvət edən insan onun tərəfindən, yəni hədiyyələr bizə verilir, biz qəbul edirik və ayrı uşaqlara. Birində bir balaca qiymətlərdə yüksəliş olur, yəni həmən günə iş qrafikası biraz daha da aktivləşir və biraz gərgin olur. Buna görə bir balaca qiymətlərdə üstünlük var. Manat 15 manat qiymətdir.
Faiq Şadlısa daha bahalı Şaxta babadır. Onun elanının məzmunu belədir. Şaxta babanın evdə iştirakı 5 dəqiqəsi 30 manat, 10 dəqiqəsi 50 manat, 20 dəqiqəsi 100 manat.
benim nevelerim, yeni ününüz mübarek olsun. Saat öyle bir 7'de de gelebilirim diyelim, 8'de de gelebilirim, 9'da, 10'da, 11'de de gelebilirim. Saat 12'ye bir dakika kalmış öz alemden ve öz balalarımın karşısında şakta babalık ediyorum. 100 manatlık zakaza gidende 10-15 manata, 20 manata hatta hediyeler alırım.
Bunlar sıfarış kabul edilen şakta babalarda, bir de var bağlarda, parklarda olan şakta babalar. Onlar hele göze değmir. 60 manat ödeyip Bakışar İcra Hakimiyyat Ticaret ve Xidmət Departamentinden lisensiya alandan sonra gelen haftadan işe çıkacaklar. Rəngsaz olan Etimad Ələsgərov parklarda çıxış edilen şakta babalardandır.
İş yerinden bırakmıyorlar, izaza vermiyorlar. Serbest vaxtında paltarları alırlar. Evlere gitmemişim. Olabilir gedeyim.
İşsiz Tarih Əliyev ise deyir ki, gələn həftədən gündüzlər parklarda olacaq, qaranlıq düşəndə isə evlərə gedəcək.
Evləri sifarişlə gedirik, 100 manatdan aşağı getmirik.
Şaxta babalar deyir ki, torbaları boş da ola bilər, doludur. Əsas odur ki, onların yolunu gözləyirlər. Uşaqlarla birlikdə özləri də sevinə bilirlər.
Hey, qarlı dağlara səlam, çox ellər dola səlam, dağlarda qurdum teyə, gəldim bu gözəl nəvələrimi görmək.
Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlık Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
Ukraynada müxalifət prezidentin istefasını tələb eləyir, o isə istefa vermək istəmir. Prezident bir yana, bəs nazirlər nə vaxt istefa verə bilər? Siz nazir olsaydınız, nə vaxt istefa verərdiniz? Bu sualla müxbirimiz Bakı sakinlərinə müraciət eləyir. Təbii ki, nazir işi bacarmayanda istefa verə bilər, ya baxışları ümumi siyasi xətlə düz gəlməyəndə.
Bir də nazir olsaydınız, hansı hallarda istefa verərdiniz?
Öz vəzifəmi yerinə yetirməyəndə.
Desələr, rüşvət alırsan ona görə.
Nə vasit, istefa verməzdim. Heç vermə.
Niyə?
Ona görə nazir olmaq yaxşıdır, necə istefa verir. Allah bizi nazir eləsin, onu baxarıq.
Nazir olsam, dediyim sözü əməl edə bilməsəm, onda istifaya gedərəm.
Mən bu ölkədə nazir olmaq istəməzdim.
Mən Bakıda olmuram, deyə bilmərəm.
Yəqin, hal-hazırda bugün Türkiyədə baş verən hadisələrə görə olsaydı, verərdim. Bacarmasaydım, verərdim. Görsəm, bir xeyir gətirmirəm insanlara. Belə.
Yaşım çatandan sonra biraz qocalandan sonra istifa verərdim.
Xalqım mənə istəməsə istifa verərdim.
Siz millətdən çox şəxsilik də hər halda. Onların nəzər almaq lazımdır da. Onların istəyi ilə. Səs vermək gedir də hər halda. Hansı nöqtədən baxsanız insanlar nə istəyir, yəni onu da eləmək lazımdır da hər halda. Mənim fikrimdə şey.
Çətin sualdır.
O vaxt istifaya gedərdim ki, istədiklərimə əgər nail olmasaydım, yəni ki, elədiyimə görə eləyə bilməsəydim o işləri, yəni ki, mənə qoyulan qabama məqsədləri, o vaxt istifa verərdim.
Qocalandı.
Hələ nazirliyi bizə çatmıyor, bilmirik. Yəni, nazir olsaydık, mən cavab verəmərəm sağlıca.
Yəni ki, bir qüsur olsaydı, yəqin ki, mən ona görə çıxardardılar, hansı bir qüsurum olsaydı işdə. İşi düz aparmasaydım yəqin.
Nazir hallarda o vaxt istifa verərdim mən ki, cəmaat məndən narazı deyim. Mən cəmaat üçün, xalqımız üçün, heç bir şey, dövlətimiz üçün heç bir şey eləməmişəm mən. Kasıblar, pensiyalı alanlar, sonra bizim əskərlərimiz, ondan sonra zabitlərimiz, maaşa baxan insanlar, nə bilim, cavan gəlindi, əri avaraya düşüb ölüb, ona kömək eləməsəydim mən. Onda mən xəcalatımdan yerə girib istifa verərdim.
Cavab verə bilməyəcəm, sağ olun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Rusiyadan siyasi sığınacı alan Amerika kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden missiyasını bitmiş hesab edir. O bunu Washington Post qəzetinə müsahibəsində deyib. O müsahibəsində daha nələr deyir, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
19 yaşlı kasıb ailənin övladı şair olmaq arzusundaydı, ancaq o Kalaşnikov oldu. Məşhur Kalaşnikov avtomat silahının yaradıcısı, əfsanəvi konstruktor. Mikhail Kalaşnikov dekabrın 23-də 94 yaşında İjevskdə vəfat eləyib. Kalaşnikov vaxtı ilə deyirdi ki, AK-47 avtomatını Əl-Qayda lideri Osama Bin Ladenin də əlində görəndə hirslənib. Ancaq o deyir ki, nə eləyə bilər, terrorçular da əfəl deyirlər, onlar da ən etibarlı silaha sahib olmaq istəyirlər. Belə bir silah məhz avtomat Kalaşnikov idi. Bu barədə Kalaşnikovun həyat və yaradıcılığı barədə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpkən yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə harisə get, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysa, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma,
bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
canım,
yox, sən təhqir
etmirsən. Mən söhbətəndən getmirəm,
mən sizə deyirəm. Yox, faizdən xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keçəsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
We'll be right back.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqazda miqrantların durumundan, üzləşdikləri problemlərdən, bu problemlərin həlli yolunda atılan addımlardan danışırıq. Azərbaycandan gedən də, bura üz tutan miqrant da daha rahat həyat qurmuşam deyə sevinə bilmir.
Burada problem çoxdur, əslində çox. Məsələn, burada yüzlərlə uşaq var ki, məsələn, məktəbə getirir.
Miqrasiya prosesləri tənzimlənməsi, idarə olunması vacibdir. Miqrasiya prosesləri tənzimlənəndə dövlətlər inkişaf edir.
Gürcüstanda da vətəndaş